У ефіру Радіо Свобода у Мінську 22 години. Тут Аліна Радкевич. Основні події дня. Арештаваны былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч. Сербскія ўлады прынялі рашэнне аб перадачы Караджыча пад юрысдыкцыю міжнароднага трыбуналу па былой Югаславіі. Ініцыятыўныя групы прыступілі да збору подпісаў па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты. Малады фронт абвясціў пра пачатак кампаніі байкоту выбараў. Менскі гарадскі суд пакінуў без змену прысуд Андрэю Кіму і яшчэ 9 актывістам, асуджаным за мітынг прадпрымальнікаў. Каля 70 чалавек паспрабуюць стаць кандыдатамі ў дэпутаты ад еўрапейскай кааліцыі. Паводле Мікулы Статкевіча, сам ён будзе канкураваць з Сергеем Калякіным. Гэта пасля навінаў.
У студыі навінаў далей Сергія Абламейка, сёння ў свеце. Сусветная супольнасць вітала арышт у Белградзе былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Караджыча, якога абвінавачваюць у генацыдзе і ваенных злачынствах. ЗША, ААН, Еўразвяз і НАТО павіншавалі сербскія ўлады з паспяховай аперацыяй затрымання Караджыча, які хаваўся ад правасуддзя 13 гадоў. Сербскі пракурор у справах ваенных злачынстваў паведаміў, што суд прыняў рашэнне аб экстрадыцыі Караджыча і выдачы яго гаагскаму трибуналу. Расійскае міністэрства замежных справ у сваёй заяве падкрэсліла, што суд над Караджычам павінен быць бесстароннім. Больш падрабязна пра Радавана Караджыча і ягоныя магчымыя сувязі з Беларусію ў нашай далейшай праграме. У Турэччыне канстытуцыйны суд у наступны панядзелак прыступіць да вынясення рашэння аб роспуску кіруючай партыі справядлівасці і развіцця. Супраць партыі выстаўленыя абвінавачанні ў парушэнні цывільнага характару дзяржавы. 11 суддзяў разгледзяць пазоў пракурора і абвесціць рашэнне адразу пасля разгляду. У выпадку забароны партыі цяперашнія прэзідэнты прэм'ер Турэччыны Юль і Эрдаган не змогуць у працягу 5 гадоў уступаць у любую партыю. У Ізраілі ў выніку тэракту параненыя 11 чалавек. Нападнік быў застрэлены паліцыянтамі. Як паведамілі ізраільскія спецслужбы, у Єрусалиме палестынец на трактары атакаваў гарадскі аўтобус і закрануў яшчэ некалькі машынаў. Нядаўна ў выніку такога ж тэракту ў Єрусалиме загінулі 3 чалавекі. Больш за 10 тысяч этнічных хазараў наладзілі дэманстрацыю пратэсту ў сталіцы Афганістану Кабулі. Яны патрабавалі адстаўкі прэзідэнта краіны Хаміда Карзая ў сувязі з забойствам больш чым дзясятка хазараў пуштунымі качэўнікамі ў гэтым месяцы. У Маскве пачаўся суд над 13 падлеткамі, якіх абвінавачваюць у 2 забойствах і 10 спробах забойства. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
У ефіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Аліна Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Арыштаваны чалавек, якога вінавацяць у арганізацыі найвялікшых масавых забойстваў у Еўропе ад часоў Другой сусветнай вайны. Радавана Караджыча, лідара баснійскіх сербаў падчас вайны ў былой Югаславіі, цяпер чакае выдача паводле абвінавачання ў генацыдзе гаагскаму трыбуналу ў ваенных злачынствах. Сербскія ўлады ўжо прынялі такое рашэнне. Паведамленне пра арышт Караджыча выклікала святкаванне на вуліцах сталіцы Боснії Сараева. Адно з галоўных абвінавачанняў супраць былога кіраўніка баснійскіх сербаў менавіта аблога Сараева, калі падчас артабстрэлаў загінулі каля 10 тысяч мірных жыхароў. Караджыча таксама вінавацяць у арганізацыі забойства больш як 7,5 тысяч мусульманаў у мястэчку Срэбраніца. Верхоўны прадстаўнік Еўразвязу ў пытаннях замежнай палітыкі Хаўер Саляна вітаў гатоўнасць Сербіі супрацоўнічаць з гаагскім трыбуналам.
Я думаю, што гэта было вельмі добра зроблена сербскімі ўладамі. Трэба памятаць, што выбары ў Сербіі, прэзідэнцкія і парламенцкія, адбыліся нядаўна. І я думаю, што сербскія ўлады давялі сваё жаданне цалкам супрацоўнічаць з міжнародным трыбуналам, і я гэта вельмі вітаю.
Менавіта пытанне аб арышце Караджыча і былога камандучага войскамі баснійскіх сербаў Радкі Младзіча заставалася адной з галоўных перашкодаў для дамоўленасцяў паміж Сербіяй і еўрапейскімі структурамі і для патэнцыйнага далучэння Сербіі да Еўразвязу. Караджыч хаваўся апошнія 13 гадоў. Напярэдадні арышту ён нібыта працаваў доктарам нетрадыцыйнай медыцыны ў Белградзе пад чужым імем. Больш пра чалавека, якога празвалі баснійскім мясніком, раскажа мой калега Алексей Знаткевіч.
Радаван Караджыч нарадзіўся ў 1945 годзе ў Чарнагорскай вёсцы. Ягоны бацька быў партызанам-нацыяналістам, які змагаўся як супраць нацыстаў, гэтак і супраць камуністычных партызанаў на чале з Тіта. Большую частку дзяцінства Радавана Караджыча ягоны бацька быў у турме. У 60-м годзе Караджыч пераехаў у Сараева, дзе паступіў у медычны інстытут. Пасля ён працаваў псіхолагам у гарадскім шпіталі, спецыялізаваўся на неўрозах і параноях. У 80-е гады, пасля смерці югаслаўскага лідара Тіта, Караджыч пайшоў у палітыку. У 90-м годзе ён быў адным з заснавальнікаў дэмакратычнай партыі Сербіі, якая сталася галоўным правадніком палітыкі сербскіх нацыяналістаў у Боснії. За дзень да таго, як баснійскі парламент абвясціў незалежнасць 5 сакавіка 92-го году, Караджыч выступіў перад дэпутатамі з пагрозлівым папярэджаннем.
Можете разлічваць, што гэта прывядзе Боснію і Герцэгавіну ў пекла і, магчыма, вынішчыць мусульманаў, бо мусульмане не змогуць абараніцца, калі тут пачнецца вайна.
Караджыч абвясціў сябе прэзідэнтам Баснійскай Сербскай Рэспублікі і пры дапамозе вайскоўцаў югаслаўскай арміі ваенізаваных фармаванняў узяў пад кантроль большую частку Боснії, дзе 43 месяцы трымаў у аблозе Сараева. Тады ў горадзе загінулі каля 10 тысяч мірных жыхароў. Караджыча таксама вінавацяць у арганізацыі ў ліпені 95 году забойства больш чым 7,5 тысяч мусульманскіх мужчын і хлопчыкаў у мястэчку Срэбраніца, якое фармальна знаходзілася ў зоне бяспекі ААН. Караджыч пазбавіўся ўлады ў выніку Дэйтонскага мірнага пагаднення 95 году. Амерыканскі дыпламат Рычард Голбрук, які арганізоўваў пагадненне, у інтэрв'ю газеце «Нью-Йорк Таймс» назваў Караджыча горшым за камандуючага войскамі баснійскіх сербаў Ратку Младзіча і за тагачаснага сербскага прэзідэнта Слабадана Мілошавіча. Паводле Голбрука, Караджыч быў сапраўдным расістам, якому сапраўды падабалася аддаваць загады аб забойстве мусульман.
Расказаў Алексей Знаткевіч. Прадстаўнікі сербскага ўраду кажуць, што арышт Караджыча адбыўся ў панядзелак 21 ліпеня, але адвакат Караджыча кажа, што яго арыштавалі яшчэ ў пятніцу 18-га. Прэсавая сакратарка колішняга галоўнага прокурора Гаагскага трыбуналу Карлы Дель Понте ў сваіх мемуарах сцвярджала, што ў 97-м годзе некалькі месяцаў Караджыч хаваўся ў Беларусі. Далей на гэтую тэму Ігар Карній.
Яшчэ ў 1995 годзе ад пачатку пошуку Радавана Караджыча ў Сербіі пачаў дзейнічаць камітэт у яго абарону на чале з пісьменнікам Коста Чавошкі. Справа ў тым, што Караджыч досыць вядомы як на Боснію і Сербію паэт, хоць паводле адукацыі ён лекар-псіхіятр. Нават пасля сыходу ў падполле невялікімі накладамі з'яўляліся кнігі Караджыча, ёсць пераклады ягоных выбраных твораў на расейскую мову. Пісьменнік і палітык Мікалай Чаргінец узгадвае, што падчас сваіх частых паездак у Югаславію сустракаўся з Караджычам.
Чалавек цэлеўстрымлёны, настойчывы. Сказаць, што он жестокі, як гаварят, его пачынёныя якобы прымянялі незаконныя метады, в том числе і пыткі, можа быць, і убійства. Да надо разбірацца, канешна, в суду. Радуюцца мусульмане, перажываюць жыцелі Сербіі православныя. Будзем ждаць развіцця сабыцій.
Колішні лідар баснійскіх сербаў карыстаўся досыць моцнай падтрымкай, перадусім у прыязных славянам колах і ў праваслаўнай царкве. З прыходам да ўлады прэзідэнта Барыса Тадзіча сітуацыя змянілася. Праваабаронца, шматгадовая кіраўніца беларускага Хельсінскага камітэту Таццяна Проська лічыць, што ў выпадку з арыштам Радавана Караджыча міжнародная супольнасць засведчыла галоўнае – непазбежнасць пакарання за злачынствы супраць чалавечнасці.
Гэта ўпершыню засведчыў Нюрнбергскі працэс. І з'явілася новая формулёўка, як злачынства перад чалавецтвам. Шмат людзей скептычна ставіліся да гэтай нормы. Казалі, гэта ўсё палітычныя манеўры, але трэцяе тысячагоддзе да Показывая скептикам, непазбежность покарання існуе ўжо як міжнародная норма. Не важна, як далей складзецца лёс Караджыча, не для яго, а для людзей. Вельмі важна, што непазбежность покарання існуе як рэальнасць.
На працягу больш чым 10 гадоў пасля абвяшчэння ў міжнародны вышук пра магчымае знаходжанне Караджыча паступалі супярэчлівыя звесткі. Казалі, што ён хаваецца ў праваслаўных кляштарах у Боснії, у Чарнагорыі, нават з'ехаў за мяжу. Депутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян быў у Югаславіі досыць частым гостем. Непасрэдна з Караджычам беларускі депутат стасункаў не меў, аднак ведае, хто мусіў бы скласці яму кампанію на судовым працэсе ў Гаазе.
З Караджычам на лаўцы суда павінны быць Клінтон, Олбрайт, вся тая кампанія, што развязала войну былой Югославии. Я был перед войной, якую объявили Злученные Штаты, затем был час войны и был после войны. Сустракался и с покойным Милошевичем, и с первым так званым президентом Рговой, и его наместником Агани, были керовники повстанческой армии.
Чекается, что уже на этом тыдне Радована Караджича перевезут у Гаагу. Максимальное покарание, предугледженное Гаагским трибуналом, пожитевое позбавление воли. Покуль таких прецедентов у истории трибуналу не было. Однако аналитики не выключают, что Караджич может быть первым. Доказов супротяго собрано вельми шмат, бо некоторые справы по злочинствах у былой Югославии уже завершены. На воле покуль застается былы командующий армией боснийских сербов Радко Младич, другий номер у гаагским списе военных злочинцев.
Расповедал Игорь Корней. Ці могуць балканскія падзеі стаць нейкім урокам для беларускіх палітыкаў? Пра гэта пасля абвесткі.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Только у нас цікавая публіцыстыка, документальное кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Выслухайце Радіо Свабода. Якое значэнне мае арышт Караджыча для Сербіі і еўрапейскіх перспектываў гэтай краіны? Ці могуць балканскія падзеі стаць нейкім урокам для беларускіх палітыкаў? На гэтыя ды іншыя тэмы ў экспертызе свабоды разважаюць палітолагі Віталь Сіліцкі і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Арышт Караджича, якое мае значэнне для Сербіі і для яе еўрапейскіх перспектываў? І калі глядзець больш шырока, што азначае гэта падзея для ўсёй Еўропы? І палітычным, і, што можа, не менш важна у маральным сэнсе. Алесь, калі ласка.
Сербскі ўрад выконвае частку заангажаванняў і рухаецца далей у сваіх узаемадачыненнях з еўрапейскім звязам. Вядома, што ў красавіку была падпісана дамова паміж сербскім урадам і еўразвязам, але гэтая дамова была заблакаваная да прасоўванняў у справе пошуку шуканых злачынцаў. Гэтая сітуацыя, шмат хто пагаджаецца, што яна дасць далейшы штуршок для развіцця стасункаў паміж Сербіяй і еўрапейскім звязам. Гэта можа адбіцца на перспектывах усіх заходніх Балканаў да больш хуткага інтэгравання ў еўрапейскі звяз, хаця відавочна гэта зойме пэўны час. Таксама варта зважаць на тое, што ёсць пэўная канкурэнцыя паміж дзяржавамі заходніх Балканаў, хто хутчэй далучыцца да еўрапейскага, так бы мовіць, вагону. І таму для сербаў вельмі важна зараз наладзіць добрыя шляхі супрацоўніцтва і інтэгравання ў еўрапейскі звяз, каб апярэдзіць, напрыклад, тых жа албанцаў, альбо таксама паказаць, што Сербія больш падрыхтаваная да далучэння да еўрапейскага звязу, чымся самадэкляравана і прызнана шмат якімі краінамі еўрапейскага звязу Косава.
Дзякую, гэта было меркаванне Алесі Лагвінца. Віталь, арышт Радавана Караджыч, можа, як бы, скінуць апошні тармазы менавіта ў гэтым працэсі еўрапеізацыі Сербіі?
Ну, сапраўдныя падзеі былі парламенцкія выбары ў Сербіі, дзе перамаглі праеўрапейскія сілы, і тое, што учора адбылося з Караджычам, гэта наступства, ведаеце. Пытанне пошуку Караджыча, гэта была пытанне змены ўлады ў Белградзе, адхіленне ад яе людзей Каштуніца і сербскай радыкальнай партыі. Як толькі прыйшлі да ўлады праеўрапейскія сілы, Караджыч адразу знайшоўся. Акрамя таго, гэта сведчыць аб тым, што фактычна сербская эліта змірылася са стратай Косава і взяла выразны курс на інтэграцыю ў Еўрасаюз і на спыненне тых спецыяльных адносінак з Расіяй, якія будаваліся за Мілошавічам яшчэ і за Каштуніцай у прыватнасці апошнімі часамі. Фактычна для мяне гэта яшчэ адзін знак, што сербская ўлада змірылася з фактам страты Косава.
Пасля арышту Радавана Караджыча, ці можна так умоўна прыкінуць, на колькі гадоў Сербія наблізілася да ўступлення ў еўразвяз?
Пытанне аб уступленні Сербіі да еўразвязу нашмат больше залежыць ад таго, калі будзе ратыфікавана Лісабонская дамова, чым ад самога Караджыча.
криза, яка сьогодні існує у Європейському Союзі, зв'язана з нератифікацією Лісабонської домови, вона про певний час буде вирішена, але згодно з тим, що для Сербії доведеться прикладати ще шмат намагань для того, щоб долучитися до Європейського Союзу. Ось опошня ситуація з той же Румунією і Болгарією показує, що у розв'язі деякі країни шкодують про те, що вельми хутко все було зроблено. Арешт Караджича – це тільки один з аспектів, і він може створити нову перспективу, але тим не менше, є вельми шмат структурних речей, які Сербія мусить робити, і тут, коли прогнозувати, не раніше, за 10, хоча й за всю ближайший год.
Ви на хвилях Радіо Свободи. Протяг експертизи про хвилину. Після того, як я ще раз нагадаю основні теми сьогоднішньої програми. Арештовані були лідер боснійських сербів Радован Караджич. Сербські влади прийняли рішення об передачі Караджича під юрисдикцію Міжнародного трибуналу по былої Югославії. Ініціативні групи приступили до збору підписів по вилученню кандидату у депутати. Молодий фронт обвістив про початок кампанії бойкоту виборів. Каля 70 чоловік поспробують стати кандидатами у депутати від Європейської коаліції. Поводу лідера коаліції Миколи Статкевича, сам він буде конкурувати з Сергієм Калякіним. Мінський городський суд покинув без зміну присуд Андрею Кіму і ще 9 активістам, осудженим за мітинг предпримальників. У Барановичах помер Петро Рашетник, ветеран національного руху, були навученець Новоградської гімназії і сябра СБМ. Рада молоді БНФ обвинувачує КДБ, міліцію, адміністрації ВНУ і воєнкомати у репресіях супроць молодівих активістів. Ви слухаєте Радіо Свобода, а зараз протяг експертизи. Наступства і уроки арешту Радована Караджича обмірковують політологи Віталь Селіцький і Олесь Лагвінець. Веде передачу Віталь Циганков.
Як можна оцінити арешт Радована Караджича не тільки з правового, але й з морально-політичного пункту гледження? І чи можуть балканські події мати ніякі моральні уроки для Білорусі, для білоруських політиків? Олесь Лагвінець, будь ласка.
Арешт Радована Караджича є підтвердженням того, що Європейський Зв'яз, висовуючи гэта патрабаванне, не адмовлявся від його весь час. Гэта приклад послядовного патрабавання з боку Європейського Зв'язу. Відомо, що певні країни вельми настойливо домагалися гэтага від Белградського уряду. І тут гэта є вельми добрым прикладом того, яким чином, навіть при тим, що можуть бути однозначні геополітичні меркування у політиці Європейського Зв'язу, яким чином так само моральні принципи так само впливають на формулювання зовнішньополітичного діяння. У дочиненні до Білорусі, коли казати про справу Караджича, вельми сподіваюся, що буде у Білорусі така ситуація, коли повстане питання певних людей, які навпрост були заангажовані у проведення політичних репресій у нашій країні. І наскільки білоруське громадство, будучи білоруські лідери, будуть готові справді зробити гэтий акт очищення і признання усього того, що було раніше, буде мірником нашого хучейшого просування на шляху до інтеграції у Європейський Зв'яз.
Ви тут говорили про принциповість європейських лідерів. На вашу думку, чи можна чекати, от коли вже підняли це питання, відказності за ті ж політичні зникнення, чи можна чекати, що Європейський Зв'яз буде і у цьому питанні настільки ж принциповим?
Певні речі, вони залишаються фундаментальними, і це буде залежати знову ж від стану громадянської супольності білоруської, і так само від того, наскільки важним буде білоруське питання на європейському порядку дня. Ведається, у свій час, при тому, що все було відомо про Мілошевича, нічого не перешкодило певний час домовлятися з Мілошевичем, але у середньотерміновій перспективі так сталося, що Мілошевич згубив владу у своїй Україні, він був звернутий демократичними силами, і врешті-решті він був передаден у суд у Гаазі.
Віталь, на вашу думку, весь лёс Караджича і то, як він зараз розвивається, може бути неким, ну, коли говорити високим штилем, уроком, неотхильності покарання, чи лічите ви, що можна ставить так питання у гэтым речіші?
Потому что, видите, я вам могу просто навскидку назвать два десятки прозвищ мясников, которые померли по своим ложку, так что это занадто философски. Я бы сказал, коли ты мясник и коли ты проиграешь, то покарание бедовольство не отхилит. Но это старая тема про то, что добро должны мутить перемагать зло, а лишь добро перемагает зло только тогда, когда у добра появляются кулаки.
бо сербская агрессия у свой час будет дадена вельми мощный отпор, и тому все отбылось именно так, как отбылось. Тому и Милошевич уже сдох, и Карадзе уже зловили, и Хусейн повис на виселице. Когда с такими людьми цаскаются, садятся с ними за стол перемовок и ведут диалог, и они протягивают свои деньги и помирают своим ложку.
Это очень моральный аспект.
У экспертизі «Свободи» удзельнічалі політологи Віталь Селіцький і Алесь Лагвінець. Вів передачу Віталь Циганков. Ви на хвалях Радіо «Свобода», а зараз до подій у Білорусі. У Мінським городським суді розгляділи скаргу Андрея Кіма і ще 9 активістів, яких осудили за мітинг предпринимальників 10 студеня. Присуд покинули без зміну. Подробязності у Олега Грузділовича.
22 липня коллегия Менского городского суду разглядела скарги 10 из 14 осужденных удельников митингу 10 студеня. Нагадаю, это был митинг у Менску, на яким предпринимальники протестовали супраць обмежевания права на мать працовников. После митингу милиция арештовала шерох его удельников. Их осудили по воде административного кодексу, а 14 громадских активистов потом были осуждены еще и как криминальные злочинцы. Сярод их Андрей Ким, якого покарали 1,5 года зневолення. Еще 7 удельников митингу были осуждены на 2 года умовно, а 2 отримали великие штрафы. По воде суду, они порушали порядок, перекрывали рух громадского транспорту, а Андрей Ким еще небыто напал на милиционера. Антон Койпіш, один из осужденных, який сьогодні прийшов на розгляд своєї скарги у городський суд, доводив, чому лічить присуд необґрунтованим.
Ніводний свідка на мене не показав. Докладній показав один свідка, але він казав про подій 21-го, а не про подій 10-го. А про подій 21-го мені там нічого не обвинувачують. А ті відеодокази, які є, даруйте, вони недопущальні. Невідомо, де ховалися, згодно протоколу, вони були упаковані в одні речі, потім достали з інших речей.
Колегія городського суду складалася з Володимира Назара, Сергія Хрипача і Валентини Кривой. Старшиня колегії Володимир Назаренко на початку відхилив ходатайство об введенні процесу на білоруській мові. Потім суддя Сергій Хрипач зачитав стислі звестки про всіх 10 осуджених. Нагадаю, окремя Антона Койпіша, це так само Андрей Кім, Михайло Пашкевич, Михайло Кривов, Володимир Сергеєв, Тетяна Тишкевич, Олександр Стрельцов, Олександр Бондар, Артем Дубовський і Олександр Чернишов. Их позицию выклали у судей адвокаты. Они доводили, что присуд не грунтуется на доказах и цалком повторяя обвинувачение, якое они назвали недопущально обагульненным. Оборонцы просили справу увогуле спынить, теперь оглядеть. Адвокатка Андрея Кима Тамара Сидоренко просила суд хотя бы змягчить присуд ее подоборонному. Тамара Сидоренко поведомила про хворое сердце и в очи у Андрея Кима, а так само про то, что молодого человека готовы взять на працу, коли присуд ему изменить на умовный. Нагадаю, уже полгода Андрей Ким знаходится за кратами. Зараз он смешан в Бобруйскую колонию. Кончатково лёс скарги Андрея Кима и 9 остатних вырашился у зачиненным покоя за 5 хвилин. Судовая коллегия покинула присуд Центрального районного суду Менску неизменным. Мать Андрея Кима заявила, что вельми расчарована таким решением, хотя и разумела, что оправдание ее сыну было б судом.
Не хочу я милости, я хочу закона. Зачем мне милость? Он что, убил кого-то? Мафия? Или он нанес ущерб своей стране какой-то? За что просить милость? За то, что он не делал? Или за то, что он высказал свою точку зрения? А что он не имеет права разве на это?
А вот как прокомментовала присуд Андрею Киму его адвокатка Тамара Сидоренко.
Даже хотя бы не соглашаясь с тем,
что... Навод, коли суд не погаджался с нами относно того, соправдные доказы, те несоправдные, але относно Андрея Кима был цалком бесспрэчный аргумент. Его нельга было притягивать до отказности по артикуле за нанесение телесных пошкоджений у супрацовнику милиции, а махчима было поводле артикулу пронесения службы. Але навод гэтага суд не пачу, хоть гэта юридично бесспрэчный факт. Тому сумнение выкликая тое, ці суд хотел нас слухать и относно інших часток наших скаргов.
Суд хотел слушать нас и в других частях наших жалоб.
Тетяна Ким заявила, что с адвокатом приняла решение обскаживать присуд у высших судовых инстанциях. По воле мати активиста, такого же решения варто чекать и от остатних осужденных.
Рассказывал Олег Грузделович. А зараз Змитр Бартосик про маршрут сегодняшнего подорожья свободы.
У вёсцы Касуте, якая знаходзіцца на беразе Вілейскага вадасховішча, ўжо другое стагоддзе на праваслаўнае свята Пятра і Паўла адбываецца вялікі царкоўны фэст. Свята не перарывалася і за саветамі, а нядаўна каля Касуцкай царквы паўстаў памятны камень у гонар запарожскага гетмана, аўтара першай украінскай канстытуцыі Піліпа Орліка, які нарадзіўся ў Касуце. Пра несвяточныя размовы на Пятра і Паўла, а таксама пра беларуска-украінскія сувязі слухайце чарговую перадачу з серыі «Падарожжы свабоды».
Яна выйдзе ў эфір хвілінаў праз 10. Зараз выбарчая тэма. Ініцыятыўныя групы ў Беларусі прыступаюць да збору подпісаў па вылучэнню кандыдатаў у дэпутаты. У адрозненні ад мінулых парламенцкіх выбараў, калі бальшыня апазыцыйных кандыдатаў вылучалася толькі праз партыйныя з'езды, сёлета прэтэндэнты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў узялі забавязанне збіраць яшчэ і подпісы выбарнікаў. Ці пачаўся гэты працэс у Менску, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Кожному потенційному кандидату у депутати необхідно зібрати на території своєї виборчої округи не менш за 1000 підписів виборників. Збирати їх дозволяється тільки особам, які уваходять у ініціативну групу претендента. Цікавлюся у некоторих кандидатів з одного списку об'єднаних демократичних сил, які збираються балотуватися у Мінську, чи створили вони вже своє ініціативні групи. Валентина Святська, партія БНФ.
Так, сьогодні несли на реєстрацію.
І велика буде група.
У мене більше за 20 чоловік.
У групі Олександра Добровольська з об'єднаної громадянської партії 54 особи.
Просто є люди, які готові працювати.
Олександр, а вже зареєстрували вашу групу?
Ні, ми сьогодні тільки подаємо.
Ігор Ренкевич з Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» вилучається тільки про збор підпису.
Тому що у нас там нема зареєстрованої територіальної організації.
А ініціативну групу ви вже створили?
Так, 23 чоловіка.
Ви вже подали на реєстрацію документи?
Так, сьогодні буде відомий винік розгляду цих документів.
Усі названі потенційні кандидати переконані. Собрати необхідну кількість підписів вони поспіють. Хоча згадують і про перешкоди. Прикладом, Валентину Святську турбує, що збор підписів припадає на той час, коли у Пекіні будуть проходити олімпійські гульні.
Это не вельми добра уплывае на наших выбарчыкаў, таму што мы ўсе сядзяць каля тэлевізара, усе адсочваюць гэтае спаборніцтва, а асабіста мужчыны, яны нервуюцца, што нехта прыйшоў, і там якраз усё самае цікавае ідзе, фіналы, паўфіналы, а тут нехта прыйшоў са зборам подпісаў, іх адарваў ад гэтага. Гэта такое бытавое пытанне, але ж разам з тым гэта не ёсць добра.
Ігор Ренкевіч хвалюецца, што на збор подпісаў можа паўплываць і сітуацыя вакол выбуху ў Менску.
Ідзе такі псіхоз супрацепазіцыйны, што вот, значыць, калі вы бачыце нейкія клумкі ў транспарце, паведамляеце вадзіцелю і так далей, так далей, і ў выніку гэтых затрымання з апазіцыі это б'е бумерангам па дэмакратычных сілах.
Аляксандр Добравольскі ўпэўнены, неабходную 1000 подпісаў выбарнікаў сабраць можна.
Хопіць часу. Справа в тим, що коли б це була звичайна виборча кампанія, то було б трошки інакше. В моїй групі було б більше за 100 чоловік, і нам треба було б зібрати вельми шмат підписів. Зараз трошки все інакше, тому що вирішається все не тим, як ти працюєш, а тим, як вирішає влада, на жаль. І тому наша основна праця – це праця з виборщиками. Вона не потребує реєстрації усіх, хто буде дільничати у кампанії.
З 15 офіційно зареєстрованих у Білорусі політичних партій у виборах удільничують тільки 8. Акрамя опозиційних, це аграрна партія, комуністична партія Білорусі і ліберально-демократична. На питання нашої ради, ці почали вже збирати підписи представники ЛДП, лідер партії Сергій Гайдукевич відказує.
У нас рішення буде 25-го числа. Ну, у нас буде Вищий совет, Центральний комітет розширений, там будуть, як говориться, обозначені всі задачі.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» Сергей Гайдукевіч. Малады фронт пацвердзіў свой намер байкатаваць выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Разам з тым было абвешчана пра пачатак шырокай інфармацыйнай і агітацыйнай кампаніі байкоту выбару. Нагадаю, раней пра свой намер байкатаваць выбары заяўляла кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Меркаванне слухача «Свабоды».
У выбарах абавязкова патрэбна ўдзельнічаць усім жадаючым. Весці прапаганду, доводить правду об злочинствах улады, махинациях, зловживаннях, тем больше, что на это выдатковываются сродки. И чем больше будет кандидатов, тем большую информацию отрывают выборщики. И организованно зменшаючи число кандидатов, оппозиция сама зменшает информованность выборщиков, допомагая уладам.
Телефоны номер у Менску 266-39-52. Я еще раз нагадаю, что одразу после выпуску новинок «Подороже свободы», а так само «Белорусское замежжа».
«Белорусское замежжа». Студенты, бизнесовцы, профессионалы. Конкуренция в глобальном свете и белорусский контекст. Традиционная и новая диаспора у передачи «Белорусское замежжа».
Тема сегодняшнего выпуска – з'єднання эстонской и американской группы молодой белорусской диаспоры. А одразу после выпуска новинок – «Подороже у вёску Касута».
Говорить Радио Свобода. Менский час 22:30. У студии новинов далей Сергея Бламейка. На початку основное поведомление из Беларуси. Инициативные группы приступили до сбору подписов по вылучению кандидата у депутата Палаты представников. Гомельская областная организация Объединенной Громадянской партии вырешила не удельничать у парламентских выборах, коли улады проигноруют потребования, выставленные региональными демсилами. Каля 70 человек поспрабуют стать кандидатами у депутаты Палаты представников от Европейской коалиции. Поводле лидера коалиции Миколы Статкевича, сам он будет балетоваться в одной окрузе с лидером оппозиционной партии коммунистов Сергеем Калякиным. Молодый фронт обвестил про початок кампании бойкоту выборов. Рада молоди БНФ обвинувачивая КДБ, милицию и администрации высших научных установ и военкоматы у репрессиях супрать молодевых активистов. Перекладчика з мостов Дмитра Кухлея забрали на допит у КДБ у сувязі со справой об вибуху у Менску 4 липня. Таксиста з Будакашальова Кастуся Жуковского примусили звольниться с працы. Немецкий дипломат Герт Генрих Аренц – найбольш верогодный кандидат на то, яка пачулить миссию Бюро демократичных институтов правов человека АБСЕ, якая будет назирать за парламентскими выборами у Беларуси. На хвалях свободы вы слухаете новины, основные международные поведомления. Сусветная супольность витала арешт у Белграде былого лидера боснийских сербов Радована Караджича, якого обвинувачивают у геноциде и военных злочинствах. США, ААН, Евразвяз и НАТО повиншовали сербские улады с поспеховой операцией затримания Караджича, який ховался от правосудия 13 годов. Сербский прокурор у справах военных злочинств поведомил, что суд принял решение об экстрадиции Караджича и выдачи его Гаагскому трибуналу. У Туреччині Конституційний суд у наступний понеділок приступить до винесення рішення об розпуску керуючої партії «Справедливості і розвиття». Супраць партії виставлені обвинувачені у порушенні цивільного характеру держави. 11 суддів розглядять позов прокурора і обвістять рішення одразу після розгляду. У випадку заборони партії теперішній президент і прем'єр Туреччини Гюль і Ердоган не зможуть у протягу 5 років вступати у любую партію. У Ізраїлі у виніку теракту пораненные 11 человек. Нападник был застрелен полициянтами. Как поведомили израильские спецслужбы, у Иерусалиме палестинец на тракторе атаковал городский автобус и закранул еще несколько машин. Это был выпуск опошних поведомлений. Наступный слухайте про с полгодины.
С вами Радио Свобода, для микрофона Юрась Бушляков. Про четверть годины у нас белорусское замежжа. У сегодняшней передачи размова про объединение белорусских молодевых организаций у Америки и Европы. Але сперша наше подорожье, Змитер Бартосик побывал у вёсцы Касута на Вялейшчине.
Я
иду у великим натоупе святочно опранутых людей, якія спешаются на церковный пляц вёски Касута. Петропавловский фест у Касуте отбывается уже 150 годов. Церковное свято не перерывалось навод за советами, бо Петропавловская церква не закрывалась николи и была одиным православным храмом на все ближайшее новоколье. Спадар годов 40, який крочить побач со мной, вельми серьезный.
Скажите, и много людей каждый год вот так?
Тут людей не проткнутся, сколько много бывает. У 12 часов красный ход будет. Потом заканчивается служба, и тогда идут на кладбище. Ну, там конфеты, тут продают конфеты. Ну.
Чьи это машины? Это все?
Из Минска, из Молодежного, тут только там все вёски. И это у нас собираемся все. Все работы бросаем, и все собираемся у кучи. Это здесь все встреча. Вот такой после кого так встреча родственникам все.
Вязковые фесты – одна из тех традиций, которые не дозволили, на мою думку, белорусам цалком советизоваться. Бо гэтае свято – саправдное, не позначенное червоным колером у календары, але на якое немагчыма забыться. Бо его святкавали твои батьки, твои дяды, прадеды. Яно цалком религийное, а тому оппозиционное советской уладе. Яно человечее, бо на его з'язджаются люди з усяго далекого и близкого свету. Вилейский краязнавца, начальник районных энергосеток Анатоль Рогач, приезжая у Касуту уже не первый год. Мы размовляем каля памятного каменя, присвеченного национальному герою Украины Пилипу Орлику, який народился у Касуте.
Насколько эта традиция давняя? Вот тут у Касуте собираться вот так на фест?
Сдавна и в 19-м столетии собирались уже. Церковь это не зачинялась и в 60-е годы, так что тут постоянно было. Намного больше людей было, и батюшка по 10-12 собирались. Это год менее это святаров.
А чем отметная вёска Касута?
Старожитная, 500 годов прикладно. Ну и тем, кто вот удалось найти, сказать, что тут народился гетман Украины Пилип Орлик, автор первой украинской конституции. 1672 годе. Орлики это походит с Чехии, шляхетского рода, герба Новина. После поражения гуситской революции были там гонения на них, вымышлены были эмигрировать. Вот это орлики эмигрировали сначала в Польшу, затем на Литву.
А ягонный культ давно тут культивуется?
Нет, про его тут на огул-то не вспоминали, потому что он был поплечник Мазепы. Мазепа был недавнего часа ворогом, можно сказать.
Российской империи.
И советской, и лечили это здрадника. Удалось это само притянуть эту увагу, что и открыть вот помник, и тогда и украинский бок сюда, и посольство. Не один раз все приезжает в читание, когда его день рождения, тут приезжают.
Николи не стомляюся слухать у маленьких вязковых церквах, як спевают наши старые. Их щирое спевание своей глубиней завороживая не меньше, чем праца профессийного хору. Але давайте выйдем на улицу и прислухаемся до размовов. Вось два селянина обмерковывают свои справы. Абодва працуют у СПК Вялейским. Одному уже за 60, другому каля 40. Той, что старейший, працуе кіроўцам грузовика. Ягоное имя гучит во унисон с фестом – Петр Павлович. Вот только настрой у именинника не святочный.
Каждый день работаю вот так. И там и опилки, там и всякую холеру кормить. Ну что ты думаешь, 26 рабочих дней. За 26 рабочих дней чистыми 125. Это стыдно кому сказаться. Не нравится, я к ранее говорю, можешь увольняться. И он хочет молодежь привлечь на работу. Что ты думаешь?
Директор СПК?
Ну, Жариков такие.
А вот отыдет ваше поколение, и кто застанется працовать?
А там нема никого.
Вот приедут такие вот перебежчики, приедут там месяц-два поживешь.
Пенсионеры там что робят? А сейчас вот до осени и сам дороблю. Хватит уже мне. 66 годов. Сколько же я могу робить? Ну, хватит, я свое дробил.
Просить, просить инженер, пробей нема кому. Понимаете?
А что бы вы им сказали, вот этим, которых новых изберут, депутатам, что они повинны заробить в первую чергу?
Они должны заинтересовать это рабочего, как было за что робить.
А зараз гісторыя пра тое, як у нас могуць аддзячыць за шчырую працу, нават не ведаю, чаго тут болей, сквапнасці ці здзеку.
Было падвядзенне ітогаў было з асеннім севе, вясной пасеялі. Ну, падвялі ўсё, канверты там ужо, падаркі будуць даваць. Ну, што вы думаеце, што далі? Далі ў гэтым канверце. Да я каб знаў і сразу яго адарваў, гэты канверт, я б яму назад аддаў і паздравіў бы яго. 15 тысяч, представься, 15 тысяч. Один целую зиму робил, и весну, что...
У эфире «Подорожье свободы» Дмитрий Бартусик рассказывая про вёску Касута Вялейскага району.
Что будет отбываться с нашей сельской господаркой, коли сыдут вот такие Петры Павловичи, сдогадаться не тяжко. Бо молодь навряд ли узрадуется 15-тысячной премии. Але еще больше шкода, что сыходят соправдные господары своей земли. Той земли, якую отобрали у 1939-м. Як у старейшего жихара Касуты, 80-годового деда Ивана.
Господарки было шкода?
Ну, да, конечно. Папа держал, парабок был, пастух был. У нас у мамы было 6 детей. Была нянька, парабница была тоже. Надо же было хозяйство. Ну, кулаки мы не попали, потому что папа родной брат был председателем сельского совета. Уже и мы были на счету вывезти, но он задержал. Мы все малые были.
Николи не было такой думки вернуть землю.
У меня теперь планы есть, батьковы, земля, хутор, все. Но я еще не вернусь.
Сусед деда Ивана Анатоль Миклашевич, якому крыху за 60, народился за немецкой оккупацией. У хати, якую побудовал за немцами, ягоны батька. На гроши, якія зарабил у Америцы, ягоны дед.
Он где-то поехал в Америку после Японской войны, 1905 года. Он служил во флоте там. В 1906 году где-то он поехал. Приехал, может, в 1911 году вот так вот приехал. Купил землю тут вот, этот лесок, этот все. А тут жил пан вот тут вот, на горе жил. И он землю распродавал. Он чувствовал и понимал, что уже призрак коммунизма где-то бродит.
Призрак уже подбирался.
Да. И он распродавал, уже урывать хотел, наверное.
Який хитрый пан оказался.
Оказался, да. Вот мой дед купил землю эту панскую, приехал с Америки.
У вас есть земля, по идее.
Дело в том, что сейчас безвозвратно. Это все, я понимаю, это не будет ничего. У нас, белорусы особенно, не будет этого. Притом, моя жена россиянка, она этого не приемлет, что земли много, чтобы было такого. У нас споры всякие идут. Конечно, несправедливо это было. И очень даже несправедливо. 30 гектаров, или сколько было, это лес от этого всего. На 4 сынов переписал, все, его не раскулачили тогда.
Батьку Анатолия мобилизовали у 1944-м, каб одразу, навод толком не научивши воевать, кинуть у самое пекло, у берлинскую операцию, где склали свои головы тысячи молодых белорусов. Анатоль николи не бачил своего батьку, марить только об наведанні ягоной могилы.
Я хотел уже с Красным Крестом, внешние экскурсии ничего не надо там, просто на батьковом могиле побыть. Бранбургская губерния, деревня Хельси.
Это его мобилизовали в 44-м году?
Да, в 44-м. Мне не надо там ходить никуда, мне просто сходить туда, посмотреть, как там написано, как там положено, где оно.
Дачник з Вілейки Олександр, приязний мужчина середнього віку, приймав самий активний уділ в увіковеченні пам'яті українського гетьмана, бо ягоний дом, як лічить Олександр, стоїть на тим місці, де народився козак.
Касуте вельми пошанцевало з гэтым орліком.
100% пошанцевало, потому что этот орлик на моем участке его месторождения. И когда ко мне приехал председатель сельсовета и говорит, мы вот у тебя тут доску памятную хотим открыть, я говорю, я не возражаю, проблем нет никаких.
Украинские браты, те наведываются.
Украинские браты приезжают. Первый раз, когда они приехали, значит, посла не было, их было немного, человек, наверное, 8, но у них действительно были слезы, умиление, наверное. Они плакали. Но мне показалось, что вот делегация была какая-то такая вот, как будто немножко беднее, чем мы живем. Они каждый год приезжают. Сейчас видно, что уровень жизни у них поднялся.
Частей бы приезжали украинские аматоры истории у Касуту. Не только, как продемонстрировать своим выглядом поспехи своей демократии, але и дать урок, як треба шановать своих героев.
Подорожжа свободы. Дмитрий Бартусік побывал у Касуте на Вялейшчыне.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Иван Вакаян з Нясвіжа. Страляніна, забойство і гвалт – усё гэта на экране державного телебачення. Вось дзе беларускім чыноўнікам трэба шукаць корань зла, які привёл да выбуху 4 ліпеня ў Менску. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Новы агляд лістоў на свабоду ў нашай вечаровай праграме ў сераду. А зараз нагадаю асноўныя тэмы дня. Арыштаваны былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч. Сербскія ўлады прынялі рашэнне перадаць Караджыча пад юрысдыкцыю міжнароднага трыбуналу па ваенных злачынствах у былой Югаславіі. Ініцыятыўныя групы прадстаўнікоў апазіцыі пачалі збор подпісаў для вылучэння кандыдатаў у дэпутаты. Гомельская абласная арганізацыя аб'яднанай грамадзянскай партыі вырашыла не ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, калі ўлады праігнаруюць патрабаванні, выстаўленыя рэгіянальнымі дэмакратычнымі сіламі. Каля 70 чалавек паспрабуюць стаць кандыдатамі ў дэпутаты палаты прадстаўнікоў ад еўрапейскай кааліцыі. Паводле лідара кааліцыі Міколы Статкевіча, сам ён будзе канкураваць з Сергеем Калякіным. Малады фронт абвясціў пра пачатак кампаніі байкоту выбараў. Менскі гарадскі суд пакінуў без зменаў прысуд Андрэю Кіму і яшчэ 9 актывістам, асуджаным за ўдзел у студзенскай акцыі прадпрымальнікаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, далей беларуская замежжа. Пасля кангрэсу новай дыяспары, які адбыўся сёлета ў сакавіку, беларускія арганізацыі з розных краінаў пачалі супольную працу. Пра аб'яднанне беларускіх моладзевых арганізацыяў Амерыкі і Еўропы ў беларускім замежжы. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад.
Аб'ядноўваюцца моладзевыя беларускія арганізацыі, якія цягам апошніх гадоў пачалі актыўна дзейнічаць у розных краінах за межамі Беларусі. З'яўляюцца і ідэі, канкрэтныя справы, якія робяцца разам, нават калі актывісты з розных кантынентаў. Ну і планы на будучае таксама супольныя. Можна сказаць, што гэта натуральны працэс для любой актыўнай супольнасці, якая развіваецца.
Гэта выглядае так. Вось мы стварылі ў сакавіку гэтага года такую сетку, якая аб'ядноўвае розныя арганізацыі пад адзінай мэтай кангрэс новай дыяспары Еўропы і Злучаных Штатаў Амерыкі.
Кангрэс новай дыяспары, пра які кажа беларускі актывіст з Эстоніі Павел Марозаў, адбыўся ў Таліне на пачатку сакавіка сёлета з удзелам больш як 20 арганізацый з розных краінаў свету і Беларусі. У перадачах «Беларуская замежжа» ў іншых праграмах «Радыё Свабода» цягам апошніх гадоў не раз ужо распавядалася пра спробы аб'яднаць беларускую моладзь за мяжой. Я ўдзячная слухачам, якія нагадваюць нам расповед пра першы крок, гэта цікава, але распавядайце, калі ласка, што далей з гэтага атрымалася. Праўду кажучы, часам няма што распавядаць. Гэтым разам пасля кангрэсу новай дыяспары Радыё Свабода ды іншыя незалежныя СМІ ўжо інфармавалі пра першыя супольныя справы пасля форуму ў Таліне. Да прыкладу, пачалася беларуская выстава мастацтва супраць дыктатуры, запланаваная ў парламентах розных краінаў свету. Гэта толькі адзін з вынікаў супольнай працы. Удзельнікі кангрэсу новай дыяспары вырашылі зрабіць яго рэгулярным і стварыць паміж сабой сетку ўзаемадзеяння паміж беларускімі і замежнымі суполкамі.
И в рамках этой сетки мы, конечно, супрацоўнічаем разом, ну, не по неким таким істотным пытанням и узгадняем наши кроки и плануем разом. А лишь, как это было модно казать, есть разная хуткасть интеграции в этой вось великой сетке. И, например, помеж третьим шляхом и белорусским молодежным рухом Америки, ну, она вельми великая, тому мы можем больше, так скажем, помеж собой зрабіць агульнай такой платформы для кіравання гэтымі ўсімі працэсамі і эфектыўнай працы з той інфраструктурай, якая ў нас ёсць, ну, у Злучаных Штатах, у руха, у нас у Европе, каб гэта ўсё больш эфектыўна выкарыстоўваць. То есть сэнс асноўны, каб на ўзроўні менеджмента, на ўзроўні якіх-то супольных праектаў яшчэ больш быць бліжэй друг да друга.
Координатор третьего шляху Павел Морозов живе у Эстонии. Он был вымушенный покинуть Беларусь у вынику переследу его разом с іншими активистами по справе сатиричных мультфильмов в интернете. Ранее у передачах «Белорусская замежа» удельничал еще Андрей Абозов, который так само теперь активно и цікаво працює у Таллине. Але, власне кажучи, у Эстонии молодевых активистов не так и шмат. Ну и третий шлях, ці можно назвать замежной организацией?
Основная колькасць сябраў, конечно, у Беларусі, але ж таксама ёсць і ў дыяспары, і, ну, не толькі ў Эстоніі, ці ў Прыбалтыцы, а яшчэ ёсць у Скандынавіі, у Злучаных Штатах Расіі, у краіне. Не шмат, але ж, ну, невялікія групы ёсць. І мы так вось супрацоўнічаем друг з другом праз інтэрнэт і робім адукацыйныя медыяпраекты разам.
Ну, а беларускі моладзевы рух Амерыкі, створаны ўсяго каля 2.5 гадоў таму, працуе і ў інтэрнэце, і ў рэальнай прасторы. Можна ўзгадаць больш за сотню бясплатных хостынгаў беларускім незалежным сайтам, ну, таксама пікеты, акцыі, імпрэзы ў США, стварэнне музея беларускага мастацтва ў Нью-Йорку. Лідар руху Алесь Вінакураў.
На акцыю прыходзіць бывае 60 чалавек, але, можа, самых активных удельников не так шмат. Ну и есть суполка у нас в Вашингтоне, Наталья Работа организовала эту справу. Есть суполка в Бостоне так само, это штат Массачусетс. Ну и в Нью-Йорке есть. Так что зараз ситуация, как бы, я лечу, что лепей стала, потому что уже люди ведут, что такая организация СНЕ, есть некий довер. Ну и есть люди затекавленные. За что думаю, рады, когда люди нормальные ходят и что починают рэпи себе, за что довернут приемно.
Ну вось у Амерыцы ўсё-ткі значна больш моладзевых актывістаў, чым у Таліне. Пытаюся ў Алеся, ці можа гэта паўплываць на плён супольнай працы?
Тут же размова завсюду не про людей, не про колькость, а про то, что зроблено. Какие досягнения. Павел, приехавший туда в Таллин, уже один из двоих с Андреем, наладили працу на уровне керамической державы. Чего нам еще треба зарабить? У нас есть в США, вы же сами ведаете, как бы лечится, что такая организация там не одна. И что-то я такого деятельности не бачу, как там, например, два хлопца зарабили, или три в Таллине.
Пасля таго, як амерыканскія актывісты наведалі Таліну у сакавіку ў часе кангрэсу новай дыяспары, цяпер улетку быў, так бы мовіць, візыт у адказ з Еўропы ў Амерыку.
Можна сказаць, што мы як бы вучыліся для арганізацыі, трэці шлях і нашу арганізацыю.
На хвалях свабоды беларускае замежжа. Пра аб'яднанне беларускіх арганізацыяў расказваюць моладзевыя актывісты з США і Эстоніі. Перадачу падрыхтавала Таццяна Поклад.
Павел Морозов, координатор третьего шляху с Эстонии, рассказывает про выники своей поездки и встречи у разных городов США.
Мы попробовали спробували вирішити шерег питань, які вельми істотні не тільки для американської нашої діаспори, а взагалі для діаспори. Перш за все, це питання взаємодії поміж різними групами. Ось, наприклад, як наша група, як білоруські молодіжний рух Америки і третій шлях. І друге питання – це взаємодіяння поміж різними поколіннями діаспори і взаєморозуміння. Ми разом з Олесем мали шерег зустріч і у Нью-Йорку, і у Вашингтоні з представниками старшого покоління нашої діаспори і обмірковували з ними їх погляди на ситуацію, на роль діаспори в білоруській праці.
А со своїми одногодками, каже Павел, со своїм поколінням порозумілися у часі одної з білоруських демонстрацій у Нью-Йорку.
Ми були там на демонстрації Каліан, і прийшло шмат молоді, яка базово не політична, не активіста, але ж вони проявили зацікавленість до питання, і шмат хто з них, я не ведаю чому, але особливо активні дівчата, і вони зацікавлені в праці.
Обмеркували ситуацію в Білорусі, як можна підтримати молодіжних активістів, громадські організації у теперішній час, каже Павел Морозов.
І з іншого боку обмеркували некі такі ось перспективні ідеї, проєкти, які могли разом реалізувати в наступні кілька років, щоб так само некий вплив мати на ситуацію в Білорусі.
Частка гэтых праектаў у віртуальнай прасторы, якая злучае краіны і кантыненты. У такой працы ўжо ёсць досвед. Алесь Вінакураў, лідар беларускага моладзевага руху Амерыкі, які забяспечвае бясплатныя хостынгі сотням беларускамоўных незалежных сайтаў.
Плануем развіццё гэтай праграмы, а это бясплатны хостинг і распрацоўка сайтаў, і як бы такой мультимедійны цэнтр. Выхад на наступны ўзровень. Это ўключае сабе, можа быць, набыццё яшчэ большай колькасці сервераў, паляпшэнне праграмнага забеспячэння. Развіццё ў всіх адносінах гэтай праграмы. І мы з'єднали вже намагання в этом накірунку. Потім ще вельми істотны момент – это об'єднання активістаў і сварення такої глобальної сетки активістаў русських для лоббірування білоруського питання.
Але ж вона, в принципі, існує, ні?
Так, існує. Вона існує, но але ж ми хочемо просто це розвити, поліпшити. Просто наша впевненість у тим, що їх людей ще більше є активних. Але, може бути, їм не було до чого долучитися, і вони один одного не ведали.
Існує такая віртуальная сетка активістаў беларускіх, гэта кажа і Павел Морозов. Хаця і нельга сказаць, паводле яго словаў, каб яна была вельмі вялікай.
Але ж досить добрий потенціал ми вже маємо і у плані, перш за все, людей, і у плані інфраструктури, бо базові послуги, які і білоруський рух Америки, і ми можемо оказувати гэта хостинг, некі консультації у плані сайтів, інтернет-безпеки. І питання було у тим, що некоторий час ми незалежно друг от друга гэта все розпрацьовували. Можемо ніяк з різними усилами, але ж в одний бок.
І тепер гэтая дійність об'єднається, каже Павел, бо натурально разом можна зробити більше. Павел Морозов розповів так само об праці на основі вже існуючої технічної інфраструктури для створення соціальної сітки для білорусів заміжжя. Що гэтая сітка буде собою уявляти?
Место, где люди с диаспоры, молодые активисты из Беларуси могли бы помеж собой взаимодействовать, коммуниковать и некие разом идеи реализовывать. Ну, вот такие планы есть, как он у нас будет перетвораться в реальность, побачим уже, наверное, в наступном годе.
Сапраўды гэта такая актуальная, патрэбная ідэя, і ўжо гучалі такія намеры з Амерыкі, з Еўропы. А ў чым складанасці, каб рэалізаваць гэтую ідэю стварэння сацыяльнай сеткі ў віртуальнай прасторы?
Шмат беларусаў, я магу казаць, ну, сотні тысячаў беларусаў. Перш за ўсё, канешне, у рускамоўных сетках зараз знаходзяцца ў кантакце, ў аднакласнікі, таксама на фейсбуке шмат. Нейкім чынам, канешне, з імі пашукаць шляхі працы і пошуку, чым їх зацікавіць, ось на гэты конт мы думаем. Основне, канешне, ось знайсці некая така оптимальную технологию, как бы это было и с одной стороны просто, а с другой стороны цікаво для людей. А лишь, ну, нема ничего немогчимого. Я лишь, что можно такую штуку заробить.
І яшчэ праца ў рэальнай прасторы. Працяг беларускіх выставаў мастацтва супраць дыктатуры ў парламентах краінаў свету. Першая ўжо прайшла ў эстонскім парламенце. Наступныя будуць у восені ў Скандынавіі і на пачатку наступнага году ў Кангрэсе США. 28 вересня нова вистава, вистава праці Євгена Шатухіна у Музеї білоруського мистецтва у Нью-Йорку. У Кастричніку у Талліні – відкриття народної меморіальної таблиці на будинку былої амбасади БНР у естонській столиці. Увесь час відбувається нечто цікаве, каже Олесь Вінокуров, а хвотні можуть долучатися і до існуючих проєктів, і зі своїми власними ідеями.
І по-друге, у нас вже, я лічу, що напрацьовано шмат цікавих ідей, які, наприклад, коли люди ще, наприклад, не займаються цією працею, чи, може бути, не ведуть, що робити, ми ці ідеї можемо, звісно, ждати і допомогти розпочати нею активну діяльність. Ну і є у нас реальні проєкти, до чого долучитися можна. Тим і IT підтримка, і громадськими такими справами. Є вельми цікаві проєкти, які у нас на ходу, і якби вельми легко можна прийти і сказати, от я хочу до цього долучитися.
Вельми легко прийти і сказати, ось я хочу до цього долучитися, каже Олесь Вінокуров. Ну, а контакти легко знайти в інтернеті, на сайті belmov.org, інших білоруських сайтах.
Коли є зацікавленості в некій праці, чи в галіні діаспори, чи в галіні проєкту на Білорусі, то завжди можна контактувати з нами праз електронну скринку, ну, наприклад, мою, pavel@3dway.org, чи праз скайп, там мой логін Павел Мор. Завжди це можна, і ми зацікавлені в нових людях, бо праці вельми шмат.
Павел Морозов, координатор третього шляху з Естонії, і Олесь Вінокуров, лідер білоруського молодівого руху Америки, розповідали про супольну працю. І так само, коли я не запиталася про все, що вам особисто цікаво, ви можете сконтактуватися з удільниками передачі самі, контакти є на сайті свобода.орг, а со мной, автором, можна сконтактуватися праз Skype або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
Перадачу «Беларуская замежжа» на хвалях свабоды вядзе Таццяна Поклад.